Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Găsit, vă spun și astăzi din studioul Transoradio România, alături de colegul meu Silviu Panaete. Sper ca următoarele 30 de minute să fie pentru fiecare dintre voi, dragi prietene, un moment de relaxare, dar și o ocazie de a medita și de a afla cum putem să dăruim mai mult în relațiile importante din viața noastră. Pentru început, aș vrea să vă pun o întrebare. Ați încercat vreodată să învățați o limbă străină? Pentru unele dintre noi poate fi o îndeletnicire extrem de complicată. Atâtea cuvinte noi de învățat, atâtea structuri gramaticale, ca să nu mai vorbim de expresiile care diferă atât de mult de la o limbă la alta. Dar ce satisfacție este să te adresezi unui străin într-un limbaj pe care îl înțelege? Împreună cu invitata mea de astăzi, Anda Mogoș, vom vorbi despre limbaje. Limbajele în care ne comunicăm sentimentele față de ceilalți. Anda ne va împărtăși din experiența ei de soție, mamă și psihoterapeut creștin și ne va ajuta să înțelegem cum putem vorbi pe limba celuilalt. Bine ai venit, Anda, la Femeile Speranței!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Mă bucur mult că ești aici, pentru că vreau să vorbim astăzi împreună despre o carte devenită clasică în literatura creștină despre viața de familie. Este vorba de cele 5 limbaje ale dragostei de Gary Chapman. Și mai întâi aș vrea să vorbim puțin despre limbaj. Noi prin limbaj înțelegem un sistem de comunicare la care folosim cuvinte sau semne. Mai nou se vorbește despre limbaj de programare. În înțelesul comun, dragostea este un sentiment. Cum poate avea dragostea limbaj?
Un limbaj este de fapt o modalitate de a transmite ceva și limbajul pe care noi îl folosim, sau mai bine zis comunicarea noastră, noi credem că este în mare parte verbală, dar în realitate, în momentul în care începem să discutăm despre comunicare, vedem că și pauzele ne comunică ceva și limbajul trupului comunică ceva și tonul comunică altceva, deci nu numai cuvintele. Da, deci oricum ideea de comunicare este un pic mai largă decât limbaj. Și într-adevăr, faptul că dragostea are un limbaj este un lucru care merită spus, pentru că ceea ce facem noi pentru ceilalți sau ceea ce spunem nu neapărat le transmite lor sentimentele pe care noi vrem să li le transmită. Și atunci trebuie să înțelegem cum se simt ceilalți iubiți și cum putem noi să înțelegem lucrul ăsta în așa fel încât atunci când vrem să le transmitem că sunt iubiți, e exact asta să înțeleagă.
Dragostea nu-i doar așa un sentiment pe care îl ținem bine de tot ascuns acolo în inimă, el trebuie comunicat într-un fel și pentru asta avem nevoie de limbaje. Care sunt cele 5 limbaje despre care vorbește Gary Chapman?
Cele 5 limbaje pe care le identifică el sunt în primul rând cuvintele de apreciere. Sunt oameni care se simt foarte iubiți atunci când li se verbalizează lucrul ăsta. Apoi atingerile, urmează timpul petrecut împreună. Urmează serviciile sau actele de slujire și apoi în cele din urmă cadourile. Sunt oameni care se simt foarte iubiți atunci când primesc cadouri și la rândul lor își arată foarte mult dragostea prin cadourile pe care le fac celorlalți.
De-abia aștept să discutăm despre fiecare în parte. Înțeleg că sunt mai multe limbaje și că există pericolul să vorbim limbi diferite.
Mi-aduc aminte în copilărie că mama tot timpul ne repeta: cum poți tu să-mi zici că mă iubești dacă tu nu faci ce te rog eu? Și acum, ajuns adult, îmi dau seama că pentru ea limbajul dragostei erau actele de slujire. Și noi verbalizam, pentru că pentru mine ăsta este un limbaj al dragostei. Și ea se simțea foarte rănită, pentru că nu înțelegea de ce e discrepanța asta între ceea ce noi spunem și ceea ce facem. Deci, pericolul există ca mesajul pe care noi încercăm să-l transmitem să nu ajungă la celălalt. E ca și cum eu încerc să-i spun cuiva că îl iubesc în limba chineză, dar el nu vorbește chineză. Și atunci, de la mine va pleca ceva foarte prețios, dar nu va ajunge la el decât o încâlceală de cuvinte.
Noi încercăm să vorbim cu ceilalți pe limbajul nostru de dragoste. Va trebui să facem un efort să învățăm limba celuilalt.
Așa este. În mod intuitiv sau dacă nu stăm să ne gândim în mod activ la lucrul ăsta, și aici, într-adevăr, cartea lui Gary Chapman umple o nevoie reală în relații, dacă nu stăm să ne gândim și să conștientizăm aceste lucruri, noi o să ne exprimăm dragostea așa cum o percepem și noi. Și s-ar putea ca în timp să se facă un deficit de dragoste în relația noastră, chiar dacă el nu există în mod real.
Și cum putem identifica limbajul de dragoste al unei persoane?
Cel mai bine, modul ideal de a-l identifica este prin a pune întrebări și prin a discuta. Și asta e bine nu numai pentru că se pot clarifica lucrurile și nu rămân la interpretarea mea, dar pentru că a vorbi despre lucrurile astea creează intimitate și creează apropiere. Deci slujește mai mult unei relații ca eu să-l întreb pe celălalt, uite, tu cum te simți iubit, decât să-mi vină cu un raport de 20 de pagini psihologic avizat care îmi spune exact cum. Pentru că și în momentul în care îi pun întrebarea, omul se simte văzut și se simte important pentru mine și are ocazia să se dezvăluie.
Pentru că tu încerci să intri în universul celuilalt și este până la urmă și asta o dovadă de dragoste.
Sigur că da.
Să încerci să-l cunoști pe celălalt.
Exact.
Hai să trecem la treabă, adică să ne referim la primul dintre limbajele pe care le-ai enumerat. E vorba despre cuvintele de apreciere. Mark Twain, mi se pare, spunea că poate să trăiască 2 luni dintr-un compliment bun. Hai să ne referim acum la relația noastră cu copiii, pentru că cred că de multe ori greșim aici. Cum am putea, prin cuvinte pozitive, să ajutăm la formarea unei imagini de sine bune a copilului?
Aș vrea în primul rând să subliniez că, spre deosebire de celelalte relații din viața noastră, în relația cu copiii, cuvintele sunt cumva disproporționat de importante. E diferit față de adulți. Pentru că, chiar dacă pentru un copil limbajul lui de dragoste primar nu ar fi cuvintele de apreciere, copilului îi se formează imaginea de sine prin ceea ce aude spus despre sine. Nu exclusiv, deci nu ajunge să-i spunem copilului, vai, ești minunat sau te iubesc, e ca și cum l-am blindat în fața altor probleme, dar copiii sunt într-un anotimp din viața lor în care ei nu știu cum sunt și află cum sunt și din ceea ce le spunem noi și din felul în care noi ne comportăm cu ei și din ceea ce li se întâmplă lor. Ei sunt într-o permanentă căutare după a trage concluzii despre sine.
Și ce ar trebui să le spunem?
E foarte important să le spunem copiilor, în primul rând, adevăr. Mă gândesc la cum se spune despre Domnul Iisus că era plin de har și de adevăr. Dacă noi am reușit să fim așa cu copiii noștri, ar fi minunat. Problema este că noi, de multe ori, nu știu alții cum sunt, dar eu, cel puțin experiența mea până acum, a fost că de fiecare dată când auzeam să-i spui cuiva adevărul despre el, inevitabil mi se părea că e ceva greu și ceva dureros și o critică și ceva dur. Din păcate, noi ne concentrăm prea mult pe a spune adevărul despre lucrurile în care ei nu excelează și avem senzația că ei au nevoie de critici constructive sau au nevoie de o impulsionare negativă, da?
Și ce înseamnă asta?
De exemplu, sunt părinți care cred că dacă îi spun copilului nu ești bun de nimic, asta o să-l motiveze pe copil să tragă și mai tare.
În realitate este demoralizator pentru copil.
Exact, pentru că de unde să știu eu că părintele meu nu chiar crede asta? De unde să știu că eu sunt bun de ceva? Dacă propriul meu părinte îmi spune că nu sunt bun de nimic. Și o altă greșeală foarte des întâlnită pe care o văd sunt părinții care spun, uite, e X, e foarte bun la matematică, tu de ce nu poți să fii ca el? X fiind copilul vecinilor sau fiind fratele sau sora mai mare. În primul rând, comparația în sine este o idee foarte proastă. Pentru că din comparație nu ai cum să ieși decât ori pe minus, ori arogant. Ești ori simțindu-te în inferioritate, ori simțindu-te mândru, pentru că te poziționezi mai sus decât cineva, da? Uh-huh. Încercăm să nu cultivăm niciodată comparația în copiii noștri. Dar cu atât mai mult când încercăm să folosim comparația pentru a-i motiva. Nu va funcționa. Copiii au nevoie să fie încurajați. Au nevoie să le arătăm că noi credem în ei, credem în ceea ce pot ei să facă.
Înțeleg că trebuie să facem un pic de curățenie în vocabularul nostru. Poate ne spui ce cuvinte ar trebui să eliminăm și ce cuvinte să păstrăm?
Bună idee asta cu a face curățenie în vocabularul nostru. În primul rând aș elimina toate jignirile. Nu-și au rostul. Nu face niciodată bine unui copil să fie caracterizat prin cuvinte dureroase. Chiar dacă noi ca părinți suntem mânioși, chiar dacă suntem dezamăgiți, emoțiile noastre sunt problema noastră. La copil este bine să ajungă ceea ce are el nevoie, nu ce am eu nevoie să mă ventilez. Și atunci i-aș încuraja pe părinți să aibă mare grijă la felul în care vorbesc cu copiii, să nu-i jignească, să nu îi caracterizeze într-un fel negativ.
Ce te faci dacă, uite, copilul nu se ridică din pat, nu își face curățenie în cameră și primul lucru care vine în minte mamei și nu doar în minte, ci pe limbă, e să-i spună ești un leneș.
În primul rând...
Mama crede că spune o realitate.
Și dacă nu este o realitate, dacă ea o spune, va deveni realitate. Un copil poate să audă ești un leneș de 200 de ori, până la urmă va ajunge crezând că este un leneș. Și știți ce se va întâmpla? Dăm fast forward înainte, peste 20 de ani, îi se pune în față un proiect foarte greu la lucru, își dă seama că va fi foarte mult de muncă și vine în minte, mă, eu nu-s capabil, eu nu-s așa muncitor, eu-s mai leneș așa de felul meu, ia să trec eu cu vederea proiectul ăsta și să-l dau altcuiva. Pentru că ceea ce credem despre noi influențează profund alegerile pe care le facem. Dacă eu îmi propun să zicem să... ies dimineața în parc să alerg. Dacă eu am despre mine părerea că eu nu sunt un om sportiv, eu nu sunt un om perseverent, mă trezesc prima dimineață, dar mă gândesc, mă, dar de ce să mă duc? Că până la urmă oricum o să renunț. Pentru că întotdeauna am renunțat, că așa sunt eu, eu nu sunt perseverent. Și spunând lucrul ăsta, mă trezesc poate prima dimineață, a doua, dar a treia când îmi va fi foarte greu, mă gândesc, oricum voi renunța, hai să renunț astăzi, că și așa n-am șanse de izbândă. Deci e foarte important ca să nu le spunem copiilor, ești un leneș. Eu m-aș gândi de ce copilul meu nu se responsabilizează și de ce există un amortizor între acțiunile lui și consecințe și care este acel amortizor. Pentru că dacă el nu se trezește, întârzie la școală, da? De ce îmi iau eu responsabilitatea de a-l ajuta să ajungă la școală la timp și nu las pe el să-și tragă consecințele acțiunilor? Deci, uneori, noi ca părinți greșim și atunci ne exprimăm frustrarea, dar, de fapt, problema este la noi.
Am înțeles. Există și alte moduri de a comunica și să nu uităm, jignirile se uită greu și, cum spuneai, au consecințe cu bătaie lungă în viața noastră. Ne urmăresc până la maturitate. Bun, am înțeles că trebuie să rostim cuvinte de apreciere. Că ele îl vor ajuta pe copil să-și formeze o imagine pozitivă despre sine însuși. Cred că unii părinți vor gândi, oare nu voi hrăni orgoliul copilului prin laude, poate excesive?
Este o întrebare bună pe care părinții ar trebui să-și o pună. Vreau să clarificăm că nu susținem, prin folosirea cuvintelor de apreciere, un tipar de a lăuda excesiv un copil. În primul rând, nimic din ceea ce este excesiv nu este sănătos și, în al doilea rând, nu este cazul să îi spunem unui copil că este un geniu, că este perfect. Nu este cazul să ne extaziem în fața unui lucru pe care copilul l-a făcut doar pentru că vrem să, ca el să se creadă puternic și capabil. Încă o dată mă întorc la ce spuneam mai devreme, la importanța folosirii adevărului în aceste cuvinte, da? Dacă îi spunem unui copil că vedem că a desenat frumos, îi spunem, mami, îmi place cum ai desenat. Eu îi spun că mie îmi place, dacă chiar îmi place. Dacă desenează cumplit, o să-i spun poate, ok, ți-a plăcut să desenezi? Că s-ar putea să fie cazul să-l îndreptăm mai mult spre matematică, da? Dacă nu se pricepe foarte mult. Dar e important să ne dăm seama că nu vrem să-l lăudăm pe copil excesiv și în același timp nici să nu apreciem numai lucrurile pe care le face. Pentru că atunci vom crea o cultură performanței. Vrem să apreciem și calitățile de personalitate și de caracter ale copilului. În primul rând, i-aș spune copilului și eu îi spun copilului meu, îmi place de tine și el mă întreabă de ce și îi spun pentru că ești tu. E important să-i dăm valoare și pentru ceea ce este, pentru că atunci va înțelege că și dacă vreodată face o greșeală, eu voi fi tot de partea lui. Nu e condiționat de performanță dragul meu de el.
Mulțumesc mult, Anda! Biblia ne dă, dragi prietene, multe îndemnuri de a folosi limba cu înțelepciune. Ba chiar compară cuvintele ziditoare cu o operă de artă. Un răspuns bun la vremea potrivită, spune Cartea Proverbe, este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Să facem din cuvintele noastre o artă. Arta de a iubi pe celălalt.
După un lung drum am aflat că pot mai mult. Timpul a trecut și-a rămas doar ce-am făcut. Tot ce am visat prin tine i-am văzut, Iisus. Am tot căutat să înțeleg de ce a trecut. Clipa când râzând bucurie am avut, dar te-am întâlnit și înțeleg că bucuria ești doar tu.
Ascultați, dragi prieteni, emisiunea Femeile Speranței, ediție în care vorbim despre cuvinte și cum pot ele să comunice dragostea noastră celorlalți. Cuvintele frumoase nu pot izvorâ decât dintr-o inimă frumoasă. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, spune Cartea Proverbelor lui Solomon. Despre ceea ce ne face cu adevărat frumoase înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, ne vorbește în minutele următoare Ileana Cernat. S-o ascultăm!
Bun găsit, draga mea prietenă! Mă întreb ce spui atunci când te uiți dimineața în oglindă. Ia uite ce femeie frumoasă sunt! Sau dimpotrivă spui, dacă n-aș fi avut nasul așa de turtit, aș fi fost mai drăguță. Poate că te uiți la părul rar și cărunt sau la ridurile de pe față și spui cu un oftat, am fost cândva o femeie frumoasă, dar acum s-a zis cu frumusețea. Sau poate te trezești spunând, dacă aș avea haine mai moderne, bijuterii scumpe și o tunsoare mai chic, cu siguranță aș arăta mai atrăgătoare. Dacă acestea sunt gândurile tale, nu te descuraja, toate ne simțim așa uneori. Prea puține dintre noi arată ca o regină a frumuseții sau ca un star de cinema. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu voi ce spune Biblia despre adevărata frumusețe. În capitolul 3 din 1 Petru se spune: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur, sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ce spune Biblia în aceste versete despre frumusețe? Este ceea ce se vede în afară? Corpul tău, fața ta, părul sau hainele tale? Sau este felul în care arătăm pe dinăuntru? Adevărata frumusețe nu depinde de mijloacele exterioare de înfrumusețare, ci de caracter. Adevărata frumusețe nu pălește odată cu trecerea timpului, ci devine tot mai fermecătoare pe măsură ce Duhul tău crește în asemănarea cu Duhul blând și plăcut al lui Hristos. Dacă frumusețea aceasta nu se vede în afară, cum vor ști oamenii că ești frumoasă pe dinăuntru? Ei nu pot vedea ce este în sufletul tău, nu? Din nou, haideți să vedem ce spune Biblia despre asta. În Evanghelia după Matei, capitolul 12, cu 34 până la 36, Iisus spune: din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Ce vrea să spună Iisus? Iisus spune că tot ceea ce rostim cu gura vine din ceea ce simțim în inimă. Ceea ce vorbim reflectă atitudinea noastră față de oameni. Cuvintele dezvăluie ce gândim și oamenii vor face cunoștință cu caracterul nostru atunci când vorbim. Vor cunoaște cine suntem cu adevărat, uitându-se la alegerile pe care le facem și cum ne raportăm la oameni, la Dumnezeu și la noi înșine. În Proverbe 18 cu 21, Dumnezeu spune: moartea și viața sunt în puterea limbii. Cu limba îi putem răni pe ceilalți. Limba poate fi nerăbdătoare, mânioasă, poate să bombăne și să se vaite, dar de asemenea poate și să aline și să mângâie, să aducă vindecare și să dea ajutor celor disperați. Poate să facă și să desfacă o prietenie, o familie sau o căsnicie. Tu ce poți spune despre limba ta? O folosești ca să rostești blestemul sau binecuvântarea? Dacă îți umpli inima cu dragoste, bucurie și pace, care sunt roade ale Duhului Sfânt, atunci, din acest prisos al inimii tale, vorbirea ta va arăta că ești o femeie frumoasă pe dinăuntru. Dacă astăzi ai fost provocată să-ți analizezi felul în care vorbești, ia decizia ca de acum înainte cuvintele tale să exprime apreciere față de cei din jurul tău. Poate că a trecut mult timp de când i-ai mulțumit soțului tău pentru că susține familia. A auzit vreodată din gura ta că ești bucuroasă că te-ai măritat cu el? Dar copiii tăi, i-ai lăudat tu atunci când au făcut cu grijă treburile casei? Le-ai spus cât de prețioși sunt pentru tine și câtă bucurie ți-aduc? Haideți să nu uităm să ne exprimăm mulțumirile față de șoferul amabil, față de vânzătorul de fructe care ne întâmpină bucuros la piață, față de poștașul care cu credincioșie ne aduce toate scrisorile. Găsește limba ta câte un cuvânt bun pentru fiecare dintre ei? Atunci când îți umpli inima de mulțumire, vei începe să vezi partea bună a oamenilor și a lucrurilor. Vei descoperi că mulțumirea aceea, locul văicărelilor, devine parte a frumuseții tale interioare. Nu îi vei mai cere lui Dumnezeu o casă mai bună, ci îi vei mulțumi că ai o casă. Sigur, poți să-i ceri lui Dumnezeu și cozonac, dar îi vei mulțumi mai întâi pentru pâinea pe care o ai deja în bucătărie. Da, din prisosul inimii tale mulțumitoare, nu vei mai căuta și nu vei mai tânji după lucruri pe care nu le ai, ci vei experimenta pacea și siguranța, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le ai. Ce femeie frumoasă pe dinăuntru vei fi! Și în sfârșit, dacă te străduiești să devii din ce în ce mai frumoasă, umple-ți inima cu dragoste, bunătate și îndurare. Atunci vei găsi cuvinte de binecuvântare care vor curge din gura ta atingând viețile altora. O limbă binecuvântată nu va fi certăreață și critică, ci va încuraja, va fi onestă și bună. Ascultați ce spune Cartea Proverbelor în capitolul 15, versetul 1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Ce forță extraordinară se ascunde în spatele unui cuvânt! Un răspuns blând poate potoli mânia. O femeie frumoasă pe dinăuntru își va folosi cuvintele pentru a răspândi pacea și bucuria în jurul ei. Așa că, draga mea, chiar dacă oamenii caută frumusețea exterioară, Dumnezeu se uită la inimă. El caută frumusețea interioară, care nu trece odată cu anii. Mă rog ca frumusețea noastră interioară să poată fi văzută atunci când vorbim, ca toți când vor auzi cuvintele noastre de apreciere, de mulțumire și de binecuvântare, să știe că suntem femei frumoase. Haideți să ne rugăm! Doamne, îți mulțumim că putem fi deschise și sincere cu Tine. Știm că au fost situații în care ceilalți au văzut partea urâtă din noi. Îți cerem iertare, Doamne! De astăzi înainte, Te rog să ne ajuți să devenim din ce în ce mai frumoase în sufletul nostru. Ne rugăm ca atât cuvintele gurii noastre, cât și gândurile inimii noastre să-Ți facă plăcere. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
O jertfă e un duh zdrobit, o inimă ce s-a smerit, schimbă-mă, Te rog. Să caut fața Ta mereu, sfințenia fie gândul meu, ajută-mă, Te rog. Să învăț să Te iubesc și în Tine să crești, iar eu se scad, până când Te vezi doar Tu, până când Te vezi doar Tu.
Dragi prietene, emisiunea Femeile Speranței se apropie de final. Fie ca în viața noastră să se vadă doar El, pentru că atunci noi nu vom face altceva decât să reflectăm frumusețea Lui. Biblia ne spune deschis, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Îmi doresc ca atunci când Dumnezeu va face electrocardiograma inimii noastre, să spună că avem o inimă frumoasă. Și inima aceasta frumoasă va trimite spre ceilalți mesaje de dragoste. Nu aș vrea să închei înainte de a vă face o invitație. Dacă, uitându-vă la inima voastră, constatați că este murdară, veniți cu ea la Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru păcatele noastre și are puterea să ne ierte și să ne dea o inimă nouă, o inimă care se înnoiește permanent. Dragi prietene, este timpul să ne luăm rămas bun. Sunt Dana Mercioniu și vă invit să fiți alături de noi și la următoarea ediție a emisiunii, când vom continua să explorăm cele 5 limbaje ale dragostei. Până atunci, rămâneți pline de speranță!
Femeile Speranței.